Og þá er komið að síðasta liðnum, held ég, sem önnur mál. Og þá allt í heiminum undir. Og orðið laust. Og ég veit að formaður áttar að bera beina til og við sér. Axel Grettisson, hann hefur rétt upp hönd og vill taka til máls. Gjörðu svo, Axel.
Ég glemdi bara að taka niður höndina, kallið mig.
Já, þá komið að formanni. Jú, formaður.
Já, það var vegna hérna umræðu okkar stjórnarlaun frá síðasta ársþingi. Þar sem við vorum aðeins að ræða ástandið vegna COVID og hérna og hvort það væri ástæða til þess að lækka stjórnarlaunin. Það var svolítil umræða að stjórnarlaunin eru núna beintengd stjórnarlaunum hjá Akureyrarbæ, bara eins og þeir eru þar í undirnefndum. Og það var svona allavega ákvörun að við myndum skoða hvaða breytingar Akureyrarbær myndi gera. Við vissum að við myndum hérna lækka laun bæjarfulltrúa og nefndarmanna og kannski gæti verið æskilegt að setja sambærilega tillögu hingað inn. Ég ætla allavega að ég skal, hérna, þú mátt varpa henni bara á, ertu með hana, Elva? Ef að, annars, sem sagt, þá er þetta ef að við myndum fara sömu leið hjá SSNE og Akureyrarbær hefur kosið á þessum tíma vegna hérna bara ástandsins að þá væri settur tímabundin viðauki sem sagt frá 1. janúar til 31. desember 2021 gildi tengingu launavísitölu ekki og laun stjórnarmanna lækki 5% frá 1. janúar 2021 og taki ekki öðrum breytingum til loka árs 2021. Laun stjórnarmanna skulu vera 45.266 krónur fyrir setin stjórnarfund og laun formann skulu einnig vera 45.266 krónur fyrir setin stjórnarfund auk mánaðarlaun launa að fjárhæð 118.821 króna. Laun nefndarmenna í starfshópum, fagráðum og úthlutunarnefnd fyrir fundarsetu nema 2/3 af launum stjórnarmanna SSNE á hverjum tíma skulu vera 30.177 krónur fyrir setin fund og laun formanns 45.266 krónur. Auk þess frá nefndamenn og formaður úthlutunarnefndar 750 krónur fyrir yfirferð hverra verkefna umsóknar og 1000 krónur fyrir yfirferð hverrar umsóknar stofn og rekstrarstyrk. Þetta þá þessi viðmiðun að í rauninni allir starfshópar, fagráð, úthlutunarnefnd, stjórn og í rauninni allir sem að þá þiggja einhvers konar stjórnarlaun lækki 5% og hækki ekki á árinu 2021 ef ársþing telur að SSNE ætti að fara sömu leið og Akureyrarbær.
Jó, þessi tillaga lögð fyrir fram og orðið laust hana og öll önnur mál heimsins. Þannig að Elías Pettersson hefur rétt upp hönd. Hver svo vel?
Ég held að Katrín hafi verið á undan mér, þannig að hvort að hún eigi að koma undan.
Hún hefur upp rétt hönd.
Já, mér sýndist það. En ef ekki að þá hérna, ég ætla svo sem ekki að var merkilega skoðun á því hvort að sem sagt SSNE eða við ákveðum að hækka eða lækka laun hérna fulltrúa. Ég ætla hins vegar að velta því upp sem ég nú einhvern tímann sagt áður hvort að væri ekki heppilegra að finna hreinlega annað viðmið. Ég hef ákveðnar efasemdir það þetta félaga að nýta okkur það viðmið að í rauninni séu það kjörnir fulltrúar á Akureyri með allri virðingu fyrir því frábæra fólki eigi að vera stjórnað í hvað er greitt í laun í þessum fjórðum samtökum okkar þannig að ég hvort að það þurfa að vera formlega tillaga en ég ætla að myndu mögulega bara beina því til stjórnar að menn myndu velta því fyrir sér að finna eitthvað viðmið sem að ekkert okkar hefur neitt að segja mér alveg sama hvort að það þingvara kaup eða hvað það en ég ætla að ég svolítið verið að hugsa þetta og mér finnst að setja fólkjöpil í svolítið skrýtna stöðu að inn á Akureyri þegar að menn taka jöpil ákvarðanir þá verða þeir að velta því fyrir sér hvernig það kemur við SSNE og mér finnst það svona vera svolítið bara skrýtið þannig að ég legg til að stjórn skoðið að finna bara annað viðmið, eitthvað sem algjörlega utan okkar valdsviðs allra og þar sem við höfum þá ekkert annað vald á þessum fundum okkar en að velta þá fyrir okkur einhverju hlutfalli af einhverju sem aðrir ákveða. Takk.
Já, takk fyrir það, Elías. Við getum lagt til innvegin mjölkulítur. Það ágætis verðtrygging. En nei,
ég get alveg tekið en ég óska eftir því að við notum ekki hérna verð skila verði bænda á ærkjöti. Katrín, sláturhúsum. Ég held að það sé ekki
leggjum niður þetta tal og Katrín á orðið.
Takk fyrir það, þingforseti. Mér langaði bara svona af því að ég var eitthvað að kvarta yfir því eftir síðasta þing að það ekki verið liður en önnur mál og hérna en nú hann á dagskrá og ég ætla ekki að tjá mig þess að tillögu sem liggur frammi, ég bara get samþykkt hana eins og hún liggur fyrir en mér langaði til þess að hérna bara að við veltum því fyrir okkur að nú rétt rúmt ár liðið frá því að við stofnuðum þessi nýju samtök og mér langaði til þess að bara lýsa því yfir frá minni hálfu hvað ég ótrúlega stolt af því hversu langt okkur hefur borið á hérna góðri leið á þessu ári og hvað vel hefur tekist til í mörgu bara til dæmis með hvað starfsmannahópurinn okkar ótrúlega sterkur og hérna Eyþóri hefur tekist að skapa flotta liðsheild og stjórnir að vinna góða hluti Þannig að þegið allt mitt hrós skili, langaði bara að koma því á framfæri. Takk.
Takk fyrir það, Katrín. Og ég reddi það hér í morgun og akkurat í dag erum við líka akkurat að búin að vera eitt ár á einhvers konar almannavarna ástandi. Þannig að það gaman. Katrín svo eina sem með hendur á lofti. Það engin fleiri sem vilja óska eftir því að fá að taka þeim máls. Það margir hérna á chatinu sem taka undir með Elíasi og Katrínu. Það ljóta halleluja samkoman. Þannig að það engin sem kveður sér hljóðs og klukkan orðin 11:32. Þannig að það
Fyrir ekki að Sigurður. Spurningin á ég að það búa til tillögu eða erum við tilbúin að setja þetta einhvers staðar þarna inn að það verði skoðað?
Já, þú verður að taka það ákvörðum hvort þú gerir tillögu eða hvort þú treystir stjórn til að vinna eftir orðinu þínum héðan í frá án þess að byrja upp um tillögu.
Við skulum orða þannig að ég gerði tillögu munnlega en ég treysti stjórn alveg fullkomlega til þess að græja þetta. Þetta gott fólk.
Já, þá kemur ekki fram skrifleg tillaga. Heldur, við tökum þetta til okkar. En þá Guðmundur Baldvin, hann hefur rétt upp hönd, gjörðu svo vel.
En það var að taka undir með á Elíasýrunni að það verði þá gert á árin að finna þá nýja aðferðafaræði við að tengja laun stjórnar SSNI. Ég held að það væri, þetta er verið að frista þetta núna í eitt ár og ég held að væri bara gott að stjórnin kæmi með tillögu fyrir á árslok 2021 nýja tillögun á þessu og við bara tristum því eins og Elías sagði.
Það notað. Þá tillagan eins og Hilda Janna kynntana hér borin upp til samþykktar eða synjunar. Og þeir sem að vilja eru treysta sér til að samþykja þessa tillögu eins og hún var kynnt, þeir réttu upp í rafrænu hönd núna að koma slatti á höndum upp. Ná, það bara margar og nú ætlum við að taka þær niður. Og þeir sem að alltaf greiði atkvæða móti, þeir réttu upp rafræna hönd núna. Ég held að komi engin hönd upp en hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við erum stödd í liðinum önnur mál og það hefur engin kveðið sér hljóðs. Þannig að þá komið að þeim lið að ég óska eftir því að fundurinn heimili fundarriturum á sem fundarstjóra að ganga frá fundargerð og hún verður send fundarmönnum í tölvupósti
með einhverjum. Hérna, það er hendur á lofti.
Hendur á lofti?
Já,
já. Ah, já, ok. Það er alveg tvær, já, fyrirgjöf. Þá er ekki komið að því, heldur það er komið að, að bóndanum á Hrannarstöðum, Ástu Pétursdóttir.
Já, takk fyrir það. Herði, mér langaði undir önnum mál bara að minnast að það og leði þakka fyrir góðan fund. En ég, þó maður drukkinu oft í gögnu, þá saknaði ég svolítið gagna fyrir þennan fund. Þó það sé ekki annað en sko minnisblað með þeim atriðum sem á fundinum, eins og áfangastaðastofa og, og þessi, þessi mál sem við erum að ræða. Að við, maður geti kynnt sér þau svona einhverju leiti fyrir fundin, að umræðan á fundinu sé ekki, maður kom ekki alveg, hérna, þegar maður er ekki inn í þessu, sko ekki inn í stjórn, inn í umræðinni, því það er hann bara venjulega leikmann sem kemur á fundin. Þannig að mér langar að hvetja ykkur til að hérna, skoða það, að hafa svona, ekki drekki okkur í gögnum, en hafa svona aðalmálin allavega með.
Já, það er mjög góð og rétt með þetta ábending, takk fyrir það. Hendur á lofti eru hjá Hildíunu og Elíasi. Hildíuna, þú ert alltaf ofar á mínum lista.
Já, ég, það var, ég bara, þetta góð ábyrting ásta, ég, hérna, og síðan kannski líka það sem að kannski að einhverju leiti markast að því hvað þetta var knappur tími og brjálað að gera en þetta myndi ég helst vilja að, að það er svona tillögur sem eru í undirbúningi í rauninni gegnum stjórn farið þann eðlilega farveg að þær berist formlega minnstakosti viku fyrir fundin eða á að leggja þær fram. Þannig að hérna, við erum einmitt búin að ræða það og ég heldur tökum þetta bara algjörlega til okkar og ég skil vel að, að hérna, það væri betra að hafa betri, eða fleiri gögn án þess að þessi, án þess að drekja neinu. Síðan var það, vildi ég bara fá að taka undir með Katrínu. Ég ákaflega stolt af þessari vegferð sem við erum á. Þó svo að við séum á sama tíma alltaf var að læra og læra að gera betur en þá finnum við svona að við erum að smá saman að líka afla sko, reynslu og þekkingar meðal okkar allra þannig að veist, hvert þing ætti að verða betra og faglegra og markvissara en það síðasta af því að við erum alltaf að safna í sarpin og síðan bara vil ég fá að auðvitað þakka fundastjórunum svo fyrir og öllu þessu starfsfólki hérna þegar mér finnst þau og stjórn, mér finnst þetta bara magnaður hópur og ég veit að maður situr stundum og líður eins og hlutirni gerist ekki alveg nógu hratt En ég veit að það eru brjálaðislega margi boltar á lofti og starfsmenn eru að hlaupa mjög hratt, þannig að ég heldur að hafi mjög gott af jólafríi núna. En hérna, og svo vildi ég nefna að hérna, ég búin að senda memo og Eyþór að muna með mér að svíki ekki Elías að, hérna, að breyta þessum viðmiðum. Ég held að þau séu mjög réttmænt og góð. En svo langaði með að leggja fram að lokum tillögu að þingið, næsta þing verði haldið þann 16. og 17. apríl í Eyjafjarðarsveit ef COVID lofar.
Já. Elías, þú ert með hendalofti.
Já, takk. Það var eiginlega 20 ár eitt ég las fundargerð stjórnar núna síðustu og þar var, fannst mér mjög góð bókun er snerist að því að bæta fundagerðir eins og ég skildi að þessara milli þinga og þessáttar. Og mér varst hún mjög góð. Það sem að ég eins er alltaf kannski að beina þá til ykkar í stjórn og framkvæmdastjóra og ég komst nú ekki alveg að á það, mér langaði líka að dástaði hvað hann setur fram flott, vel framsetta hérna fjárhagsáætlun og allt það, það var mjög vel gert en að beina því til ykkar að fundargerðir séu þannig að við sem erum að lesa svolítið skiljum hvað máli snýst. Að það sé einhver innleiðing, einhver niður og niðurstaða og í þeim tilviku sem það mögulegt að þá séu sko fundargögn gerð aðgengileg. Við erum, þú veist, þetta hópur fólk sem að hefur misjafnan tíma og það mjög gott að það veri hægt að gera þetta þannig að menn í rauninni skildu af hverju málið komið fyrir hver er niðurstaðan, umræðan, niðurstaðan og fundargögn aðgengileg. Að því sögðu að þá langaði mig aðeins í lokin að segja í rauninni af því að nú ég einn af þeim sem kom að því skemmtilega starfi en stundum krefjandi að sameina öll þessi félög sem að voru og ég hef alltaf verið átt af um betur og betur á því hversu rétt ákvörðun það var. Og þetta og eins og þetta hefur farið af stað og þar þetta þakka stjórn og hérna framkvæmdastjóra gríðala flott starf, þá ég sko hafi ég ekki verið algjörlega samferður á einhverjum tímapunktum þegar maður var svona mest kannski að reyna að fá eitthvað, að þá ég algjörlega samferður það, að það var rétt ákvörðun að sameina þau félög sem að við vorum að sameina í eitt félag og tel að allt sem við erum að sjá að þá sé það að ganga, já, jafnvel betur heldur en að ég stundum þorða að vona. Þannig að takk.
Takk fyrir það, Elías. Þú var Hilda hennar með hend á lofti, en...
Já, það hérna, bara ég glöð takk Elías fyrir að nefna þetta með fundagerðirnar. Ég átti náttúrulega að nefna þetta að við rættum sem sagt í stjórn og hérna, og þá bara fínt að nefna það hér sérstaklega ef einhver gerir athugasemd við það, en við samþykktum sem sagt að sko fundagerðir Eyþings gamla og síðan á síðasta stjórnarfundi hafa verið mjög ítarlegar með hver sagði hvað. Það tókst tvo starfsmenn þrjá daga að rita fundagerð eftir síðasta ársþing. Þannig að við lögðum fram þessa bókun að stjórn SSN samþykkti að í fundagerðum árs og aukaþinga sé farið eftir venjum ritun fundagerða og það innifeli skýran inngangstexta og afgreiðslu mála þar sem fylgiskjöl og upptaka fylgi hverjum lið. Þessu byrjum við að horfa á upptökuna þannig að þá engin gögn eða neitt sem fór fram á fundinum að vera óljóst og óskýrt. Varðandi, við höfum reynt að vanda okkur við þetta, Elías, með fundagerðirnar og kannski vekja athygli á því að við setjum alltaf öll viðmiðunarreglan er svo að það eiga birtast öll gögn með fundagerðum svo framalega sem þau að einhverjum ástæðum er ekki trúnaðagögn og það er alltaf svona hlekkir, þá verður það svona blátt inn í fundagerðin en ekki undir. Þannig að öll fylgigögnin eru á hlekki, ég vona það sé ekki óljóst, en við tökum þess að, ég veit að við erum í stjórn erum öll sammála það að þetta skiptir gríðarlega máli að það sé gagnsæi í þessu öllu og öll gögn og einmitt inngangstexti og afgreiðsla sé skýr að það sem að það sitja ekki allir í stjórn, annars bara takk.
Já, takk fyrir það. Þá til við. Voru búin að samþykja fundarlæknuna. Það var ég að missa. Já, það var. Ég ætla að vera að slíta fundi. Eru fleiri sem vilja tjá sig?
Það þarf að samþykja tillöguna hana með næsta fundi.
Næsta aðalfundi, já. Þeir sem að treysta sér til að samþykja það að næsta Þing verði 16. til 17. apríl í Eyjafjarðarsveit eru vinsamlega skert beinum að gefa merki. Það komu fullt á höndum á loft og nú tökum við það niður. Og þá spennandi að sjá greiðir einhver atkvæða móti því. Það eðlilega ekki. Þannig að það samþykkt. Þannig að þá verður með því margistlegri von vonandi verið samankomin í Eyjafjarðarsveit í ríki mjölkukýrinnar í vor þannig að hérna þá bara komið að þess lítið fundi og ég gerir ráð fyrir því að fundurinn heimili það að fundarritarar ásamt fundarstjóra fá að ljúka fundarritun og senda hana út og kynna með orðið hefðbundum hætti þeir sem að hérna mótmála því hvað talið núna þegi ég ætla það þannig og þá ætla ég að segja af mér ég þakka kærlega fyrir fundin, þið eru búin að vera skemmtileg þannig að það gott þetta er búið að vera áhugavert ár að starfa í þessari stjórn og það ekki búið að reyka mjög en þá þannig að en ég bara, ég held að við séum öll að reyna að gera okkar besta, við ættum auðvitað að vera búin að gera miklu meira og miklu betur og við skulum við bara lofum bót og betur, en formaður þú líkur þessu fundi og ég þakka fyrir mig.
Já, takk fyrir Sigurður. Og ég byrja á því að þakka þér þetta fyrir þína fundarstjórn og starfsmönnum öllum kærlega fyrir alla þá vinnu og undirbúning og hlaup og spretti sem ég veit að þið eru búin að vera að sinna núna undanfarið í gegnum svo mörg verkefni eins og ég fór í gegnum. Ég ákaflega þakklátt fyrir því að ég tek undir með Elíasi að ég átti í raunin ekki vona að við erum komin svona langt. Við tölum það ég, Elías og Katrín í þessum undirbúningshóp sem að við sátum að þetta myndi alltaf taka 2 ár. Og á ári eða ári, ég meina, Eyþór kom til starfa í mars, að, hérna, februar mars, að, hérna, að þá finnst mér ótrúlega mikið hafa áunnist og ég full bjarsýnu og mér finnst þetta við á virkilega góðri leið þó að það muni auðvitað taka hluta til tíma að byggja upp það félag sem við viljum hafa til framtíðar. En takk líka bara innlega fyrir samtali og samveruna á skjánum. Ég hlakka svo mikið til þegar við getum tekið smá skrens. Það var svo, muniði hvað var gaman þegar í Dalvíku byggð með gítarinn og allt, oh my lord, það var svo skemmtilegt. En takk innilega öll sömur, stjórn og starfsfólk sérstaklega takk fyrir og skjáumst og sjáumst vonandi einhvern tímann fljótt. Bless.